Kæru bræður og systur, ég beðið þess að geta hjálpað ykkur í persónulegu leit ykkur að hamingju. Sumir gætu talið sig þegar að vera nægilega hamingjusama, þótt enginn slá hendi á móti meiri hamingju. Allir myndu óðfúslega taka móti boði örugga og varanlega hamingju. Það boð himnesks föður, hans áskara sonar Jesu Krists og heilags anda til allra andabarna himnesks föður, þú og ég sem nú lifa eða hafa lifað í þessum heimi. Það boð stundum kallað sælu áætlunin. Þann var það kallað af spámanninum Alma, er hann kendi syni sínum, sem var sörgaðu af vansæld syndar. Alma var ljóst að hamingjan gæti aldrei falist í ránglæti hvað son hans varði eða fyrir nokkur barn himnesks föður. Hann kendi syni sínum að aukin heilagleiki væri eina leiðin til hamingju. Hann gerði ljóst að aukin heilaleiki væri gerðu mögulegur með hreinsun og fullkomnum friðþæðingar Jesu Krists. Einungis með því að trúa á Jesu Krist, eðra stöðugt og halda sáttmála, getum við gert kröfu þá varanlegu hamingju sem við þráum svo innilega að hljóta og upplifa. Bæn mín í dag sú að ég megi hjálpa ykkur að skilja að aukin hamingja ég rætur í auknum persónlegum heilagleika svo þið breiðist við því í trú. Ég mun síðan miðla því sem ég sjálfur veit það sem við getum gert til að verða hæf fyrir þá gjöf að verða stöðugt heilagri. Ritningna kenn okkur að við getum meðal annars helgast eða orðið heilagri með því að eiga trú á Krist, verða hlýðin, iðrast fórna fyrir hann, taka á móti helgiathöfnum og halda sáttmála okkar við hann. Að verða hæf fyrir gjöf heilags anda krefst auðmýktar, lítillætis og þolinmæði. Einu upplifin af því að þrá aukin heilaleika hlaut ég í Salt Lake musturinu. Ég fór í musturið í fyrsta sinn og hafði verið sagt heldur lítið hvers vænta mætti. Ég hafði séð letrað á bygginguna heilaleiki til drottins og húsdrottins. Ég hlakki mikið til. Ég velti þó fyrir mér hvort ég væri undirbúin fyrir inngöngu. Móður mín og faðir gengu undan mér inn í musturið. Við vorum beðin að sína smeðmæli okkar sem vottuðu veruleika okkur. Foreldra mín þekktu manninn við meðmælaborðið. Þau stöldruðu því andartak við til að ræða við hann. Ég fór einsamall inn í stærra rými þar sem allt var ljómandi hvítt. Ég leit upp í loftið sem var svo hátt uppi mér fannst það himinninn sjálfur. Á því andartaki fekk ég sterka tilfinningu að ég hefði verið þarna áður. En þá heyrði ég afar ljúfa rödd, ekki mín eigin. Hinn ljúfmæltu orð voru þessi í huga mínum. Þú hefur aldrei verið hér áður. Þú minnist stundar fyrir fæðinguna þína. Þú varst á álíka helgum stað. Þú skynjaði að frelsarinn var í þann mund að koma á þann stað sem þú varst á. Þú fylltist gleði því þú vildir óðfús sjá hann, tilvitnun líkur. Upplifunin í Salt Lake musterinu varð aðeins stutta stund. En minning hans vekur þá enn frið, gleði og hljóða hamingju. Ég lærði marga leksjur þann dag. Ein þeirra var að heilu andi talar í láru hljóðlátri ördu. Ég get heyrt í honum þegar andlega friður í hjarta mínu. Hann vekur tilfinningu hamingju og fullvissu að ég að verða heilagri. Það vekur alltaf hamingjuna sem ég fann á þessum fyrstu andatökum í musteri Guðs. Þið hafið séð í ein lífi og annara kraftaverk hamingju sem á rætur í auknum heilagleika að verða meira eins og frelsarinn. Á liðnum vikum hef ég verið við rúmstæði fólks sem gat tekist á við dauðan með sterkri trú á frelsaran og gleðilegri ásýnd. Eitt slíkur var maður með fjölskyldu sína umhverfis. Hann og eiginkona hans tölul hljólega saman er ég og sonur minn komu inn fyrir. Ég hefði þekkt þau mörg ár. Ég hefði séð friðþæðingu Jesu Krists hafa áhrif á líf þeirra og fjölskyldu meðlumu þeirra. Saman hefði þau ákveðið að hætta lyfjagjöf til að lengja líf hans. Rósent var ríkjandi þegar hann talaði við okkur. Hann brosti, hann færði þakkir fyrir fagnaðerindið og hreinsandi áhrif þess á hann og ástvinni og fjölskyldu sína. Hann rætti gleðileg ár þjónustu sinnar í musterinu. Að beini mannsins smurði sonur minn höfuð hans með helgaðri olju. Ég innsiglaði smurninguna. Þegar ég gerði það, hlaut ég skýran innblásturum að hann myndi brátt sjá frelsara sinn auglíti til auglítis. Ég lofaði honum að hann myndi finna hamingju, elsku og velþóknun frelsalans. Hann brosti hlýtt þegar við fórum. Síðustu orð hans til mín voru, segðu Kathy að ég elska hana. Ein kona mín, Kathleen, hefði mörg ár kvart unga sem aldna í fjölskyldu hans til að taka á móti bóði frelsarans að koma til hans, gera og halda sáttmála og vera þannig hæf fyrir haminguna sem að því hlýst. Hann andaðist klukkustundum síðar. Að nokkrum vikum liðnum frá dauða hans kom ekkjan hans með gjöf til mín og einkonu minnar. Hún brosti með hún talaði. Hún sagði ánægulega, ég hélt að ég yrði sorgmætt og einmanna. Ég svo hamingjusum. Er það í lagi? Ég vissi hve heitt hún elskaði einmann sinn og hvernig bæði hefði þekkt elskað og þjóna drottni. Ég sagði henni að hamingja hennar væri gjöf fyrirheits því hún hafði verið gjörð heilagri fyrir trúfasta þjónustu sína. Heilaleiki hennar hafði gert hana hæfa fyrir þessa hamingju. Sumur sem áhlýða í dag gætu hugsað, af hverju finn ég ekki friðin og hamingjuna sem þeim er lofað sem hafa verið trúfastir? Ég hef sýn trúfesti í hræðulegri anstreymi, en ég finn ekki hamingju. Jafnvel spámaðurinn Joseph Smith stóð frammi fyrir slíkra prófaraun. Hann bað líkt þegar hann var lokaður í fangelsi í Liberty, Missouri. Hann hafði verið trúfastur drottni. Hann hafði vaxið að heilaleika, samt fannst honum sér neitað hamingju. Drottinn kenndi leksju þolinmæði sem við öll þörfnumst fyrir eða síðar og kannski langa hríð í jarðneskri prófraun okkar. Hér eru orð drottins til síns trúfasta og þjáða spámanns. Tilvitnun. Og verð þér varpað í gryfju eða í hendur morðingja og dauðadómur feldur yfir þér. Verð þér kastað í djúpið, gjöru beljandi öldurnar samsæri gegn þér, verði ólmandi stormur óvinir þínir, myrkvist himnarnir og sameinist allar höfuðskepnarar að loka leiðinni og umfram allt, opni skoltar heljar gen sitt upp á gátt fyrir þér. Vita skaltu þá, sonur minn, að allt mun þetta veita þér reynslu og verða þér til góðs. Mannssonurinn hefur beitt sig undir allt þetta. Ert þú meir en hann? Hald þess vegna stefnu þinni og prestæmið mun vera með þér því að takmörk þeirra eru sett. Þeir komast í lengra, dagar þínir eru ákveðinir og ár þín skul ekki verða færri. Óttast þess vegna ekki hvað maðurinn kann að gjöra því að Guð verð með þér alltaf og að eilífu. Þetta var sama fræðandi leksjan og drottinn veitti Jób sem galt mikið gjald til þess að friðþængin gæti gert hann heilagri. Við vitum að Jób var heilagur af frásögnu hann í upphafi tilvitnun. Einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jób. Hann var maður ráðvandur og réttlátur. Guðhrættur og grandvar. Tilvitnun líkur. Jób misti síðan auðsinn, fjölskyldu og jafnvel heilsuna. Við gætum minnst þess að Jób efaðist aukinn heilaleiki hans sem hlaust af auknu andstreymi hefði gert sér hæfan til að njóta meiri hamingju. Jób virtist vansælt fylgja heilaleikanum. Drottinn veitti þó Jób sömu leiðréttandi leksjuna og hann veitti Joseph Smith. Hann lét Jób sá hörmulegar aðstæður sínar með hinu andlega aug. Hann sagði, Gyrð lendar þínar eins og maður, þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram, ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar? Þú veist það? Eða hver þandi mælivaðin yfir hanna? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður? Eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgunstjörnuna söngu gleðisöng alla saman og allir guðsynir fögnuðu. Þá, eftir að Jób hafði svo yðrast að því að segja guð ósanngjarnan, var hún leyft að sjá raunir sínar á æðri og helgari hátt. Hann hafði yðrast. Til vitnun, þá svaraði Jób drottni og sagði, ég veit að þú megnar allt og engu ráðu þínu verður varna fram að ganga. Hver er sá sem myrkar rás á lyktum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað án þess að skilja hlutu sem mér voru of undursamlega og þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala, ég mun spyrja þig og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og yðrast í dufti og ösku. Eftir að Jób hafði yðrast og þannig orðið heilagri, blessaði drottinn hann meira en sem nam öllu sem hann hafði misst. Hugsanlega var þó mesta blessun Jób svo að hafa hlotið aukinn heilleika fyrir andstreymi og yðrun. Hann varð hæfur til að njóta meiri hamingju á þeim tíma sem hann átti eftir af lífi sínu. Aukinn heilaleiki hlýst ekki einfaldlega með því að biðja hann. Hann hlýst af því að gera það sem nauðsynlegt til að Guð fái breytt okkur. Russell M. Nelson fórstu hefur líklega veitt bestu leiðsögnina hvernig sækja áfram á sáttmálsveginum að auknum heilaleika. Hann sýndi leiðina hann brýndi fyrir okkur. tilvitnun, upplýðu styrkjandi mátt daglegra yðrunar með því að gera örlítið betur og verða örlítið betri dag hvern. Þegar við veljum að yðrast, veljum við að breytast. Við leiðum frelsaranum að breyta okkur í bestu útgáfu okkar sjálfra. Við veljum að vaxa andlega og meðtaka gleði. Gleði endur lausnar í honum. Þegar við veljum að yðrast, veljum við að líkjast Jesu Kristi meira. Nelson Fossetti hélt áfram að hvetja okkur í þeirri viðleitni að verða heilagri. Drottinn væntir ekki fullkomnar af okkur á þessu stigu. Hann væntir þess þó að við verðum stöðugt hreinni. Dagleg iðrun vegur hreinleikans. Ræða Dallins H. Oaks, forseta og fyrir ræðstöfnu hjálpa mér líka að skilja betur hvernig við vöxum að heilaleika og hvernig við fáum vitað að við séum að tilenga okkur hann. Hann sagði til vitnun, hvernig verðum við andlegri? Hvernig öðlumst við þann heilaleika að við getum stöðugt notið samfélags heilags anda? Hvernig sjáum við og metum það sem þessa heims út frá yfirsýn eilífðar? Tilvitnun líkur. Oaks Fossetti bendir fyrst á sterkari trú á Jesu Krist sem kærleiksrík frelsa okkar. Það fær okkur til að leita fyrirgefningar dag hvern og hafa hann í huga með því að halda boðorð hans. Sú aukna trú á Jesu Krist hlýst með því að endurnærast daglega á orði hans. Sálmurinn auk heilaga helgun sýnir hvernig við getum beðist fyrir hjálp til að verða heilagri. Höfundur lætur réttilega í veðrið vaka að sá heilaleiki sem við sækjumst eftir sé gjöf frá kærleiksríkjum Guði sem veitist svam saman að afloknu öllu sem við getum gert. Þið muni eftir þessu síðustu versi. Auk hreinleika andans. Auk sigrandi mátt. Auk frelsi frá saurgun. Auk heimlöngun þrátt. Auk himneska hæfni. Auk afköstum mig. Auk heilaga helgun. Auk einnig við þig. Megi bænum okkar aukin heilaleika verða svarað hverja sem persónlegar aðstæðu okkur eru. Hvar sem við kunnum að vera á sáttmálsveginum á heim og leið. Ég veit að hamingju okkar verður meiri ef við verðum þannig bænheyrð. Hún kann að hljótast smám saman en það mun gerast. Þá full vissu hef ég frá kærleiksríkum himneskum föður og ástkærum syni hans, Jesu Kristi. Ég byrð vitni að Jesus Joseph Smith var spámaður Guðs og að Russell M. Nelson Fossetti lifandi spámaður okkur nú. Guðfaðurinn lifir og elskar okkur. Hann vill að við komum heim til hans í fjölskyldum okkar. Okkar gæskjöríki frelsari býður okkur að fylgja honum í ferð okkar hér. Þeir hafa fyrirbúið leiðina í hinu helga nafni Jesu Krists. Amen.